Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, раді вас вітати на хвилях Радіо Марія. І зараз в ефірі програма «Антивірус». Сьогодні для вас ведучою буде Краєвська Іванна. Сьогодні ми поговоримо на таку дуже цікаву і, з іншого боку, надто гостру і соціально важливу тему, як життя, саме його початок, в контексті етапів розвитку людини і в тому контексті, коли ж саме людина може починати вважатися людиною. Будемо говорити із кандидаткою біологічних наук, лекторкою, членом формації «Гладіатори життя» і адміністратором «Пролайф-пабліків» на Фейсбуці, пости якої набирають 1,5 мільйона переглядів, і просто надзвичайно цікавою і обдарованою дівчиною Кришаною Ярославою. Яся, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Що надихнуло займатися таким непростим і гострим соціальним питанням?
Насправді не було якогось одного моменту. Я біолог за фахом, власне, спеціалізація молекулярна біологія, біотехнологія. І оскільки я вивчала біологію розвитку людини, для мене ніколи не було питанням, чи є дитина до народження людиною, там, живою або що. І мене особливо якось не зачіпала ця тема, тому що ніби ніяк не стосується. Але в якийсь момент я почала натрапляти на дискусії, причому такі гострі, і вони зачіпали якісь біологічні аргументи, які виглядали дуже грубо, дуже невігласьки. І там, що дитина є частиною тіла матері, що дитина там є згустком клітин, або що. І мене це дивувало. І я намагалась зрозуміти, от як суспільство, власне кажучи, має настільки різні погляди на народжених дітей. І в якийсь момент я подумала, що більшість людей не мають таких знань, а вони не бачать дитину до народження, не знають, як вона виглядає. Uh-huh. А іноді там можуть побачити лише на УЗД. І мені якось почали виринати запитання, дискусії, тобто почали звертатись за мою консультацію з цього приводу, за моєю думкою, як біолога.
Професійне бачення, так.
І якось ця тема почала дуже нав'язливо крутитися навколо. І мені захотілося щось зробити з цим. Захотілося зробити щось такого суто науково-просвітницького. Але така думаю, що я можу одна зараз зробити. І тут в одній дискусії в інтернеті, де була полеміка щодо абортів, я познайомилася з лідером нашого руху. І вони сказали це є більша спільнота, що хочуть робити пролайф рух. А мене це, звичайно, дуже зацікавило. І питання, що одні робити, перестало бути актуальним. А в результаті ми почали спершу навчатися самі, запрошувати різних лекторів для того, щоб самим володіти темою. І тоді почала також цю науково-просвітницький проєкт «Я людина, I'm human».
А розкажи, будь ласка, більше про формацію «Гладіатори життя».
«Гладіатори життя» – це є рух, а формація – це навчання, яке ми зараз проводимо для нових волонтерів. І на виході із цього навчання, яке ми плануємо протягом року запрошувати різних лекторів, ви вже будете володіти темою, крім того, щоб впроваджувати цей світогляд, є ще потреба часто допомагати людям. Тому що якщо людина пише в інтернеті, що вона думає зробити аборт, і вона є відчай, то цій людині замало сказати, що, знаєш, це є дуже погано, але цій людині часто треба вивести з цього відчаю.
Давайте поговоримо про саме таку біологічну аргументацію, про наукову. Так, знайшла дуже багато думок на різних в різних джерелах, в тому числі і в наукових статтях з приводу, коли починається людське життя. І ось такі аргументи висувають прихильники аборту. Вони говорять, що при заплідненні на стадії ембріогенезу спочатку відбувається ділення клітин і накопичення їхньої маси, кількості, можливо, якась диференціація, але ж цей, ось така цитата, «згусток клітин», він же насправді дуже відрізняється від людини як такої, ну вже в дорослому так віці. В плані в нього в цього згустку клітин, знову ж таки цитата, немає якихось функціональних одиниць органів.
Наука біологія оперує поняттям життя як такого і поняттям окремий організм. Коли це життя, там є один індивідуум, другий індивідуум. І, власне, серед біологів є консенсус з цього приводу. Тобто згода щодо цієї тези. І у 2018 році вийшла стаття, яка, власне, дослідила це. І називається «Biologist Consensus When Life Begins» Стівен Ендрю Джейкобс з університету Чикаго. Він досліджував думку американських біологів. І для початку вони задали простим, ну, пересічним громадянам Америки запитання, хто є компетентним у визначенні питання, хто починається, коли починається життя людини. Тобто, чи це філософське питання, там, які в людини є функції, які там, а чи це філософське питання, чи це питання біологічне. І вони опитали, відповідно, американців, 91% обрав біологів, не релігійних діячів, не всіх виборців і не там Вищу раду юстиції, Вищий суд. І потім опитали вибірку з 5000 біологів з більш ніж 1000 академічних установ і представили їм запитання, коли починається людське життя. І вони мали консенсус щодо кожної групи. І учасників дослідження поділили на 60 груп, кожне судження підтверджено було консенсусом буквально у кожній групі. І 95% біологів підтвердили думку, що життя людини починається з моменту запліднення, ну, що є, власне, науковим фактом. І також ці вчені дослідили спеціальність біологів, спеціальність впливу не мала. Різні фахівці стверджували, що життя починається з моменту зачаття, і також дослідили їхні політичні погляди, бо в Америці це гостре політичне питання, і дослідили їхнє ставлення безпосередньо до абортів. І 90% із тих біологів, які підтримують аборти у будь-якому вигляді, от максимально, все одно 90% із них підтвердили, що життя людини починається з моменту зачаття. Ну, це мусили визнати. Тому на пролайф-акціях у світі можна побачити такий плакат, там, що «Життя людини починається з зачаття», підпис «Книжка з ембріології», підручник з ембріології. Власне кажучи, якщо ми візьмемо підручники з біології розвитку, ми побачимо теж повний консенсус в цьому питанні.
Тобто все-таки 90% біологів?
95.
95 навіть.
90 серед тих, які повністю за аборт.
Цитую, людське життя може розглядатися як поле життєдіяльності в інтервалі між виникненням мозкової діяльності в матці – до смерті мозку.
Я б сказала, що твердження щодо мозку, воно більш все-таки філософське. Тому що тут питання не про життя окремої людини, окремого індивідуума, а про те, наскільки його життя має якісь якості, якісь функції, якісь здібності. Це питання, що там людиною можна вважати, поки її мозок там функціональний в якомусь смислі, але мозок людини розвивається насправді до 30 років.
Угу.
І уміння цьому і нові нейронні зв'язки продовжують формуватися все життя. Тобто зараз, коли ви слухаєте передачу, ви почули, запам'ятали щось нове, і ваш мозок уже змінився.
Так, він далі розвивається.
І розвивається в сенсі утворення нових структур.
Угу.
І відповідно, щодо імплантації, мені, чесно кажучи, трохи дивно, чому так вважають, тому що до імплантації дитина є незалежною. Вона росте на ресурсах яйцеклітини, після імплантації вона починає отримувати поживні речовини від матері. При імплантації, після імплантації можна діагностувати вагітність. До того факт запліднення діагностувати неможливо, тому це не питання початку життя, це питання початку вагітності. І для цього нам треба подивитись взагалі, що таке життя.
Угу.
Тому що якщо ми, однак, повернемося до того погляду, який є мейнстрімним, і хотіла трохи пояснити, чому, ну, чому, власне, біологія так вважає. Для цього нам треба спершу задати питання, що таке життя. Тому що біологія – це наука про життя, про всі живі організми, якими вони не були. Життя – це певна ознака. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, якусь тваринку, яка щойно померла, вона, її хімічний склад тіла буде такий самий, вигляд буде такий самий, будова буде така сама. Але щось безповоротно зміниться, і, відповідно, оцієї ознаки життя вже в ній не буде. І, відповідно, наука на даний момент не знає, як з неживого зробити живе. Немає такого експерименту, щоб там синтезувати клітину і запустити її. В даний момент кожна жива клітина походить від іншої живої клітини. Відповідно, ми можемо там прослідкувати її рух в часі та пра-пра-пра-пра-пра. Але питання, звідки виникла перша жива клітина, залишається відкритим. І наука поки що не знає на нього відповіді. Є, звичайно, різні теорії, але вони не підтверджені експериментально. І, відповідно, кажуть, батьки дали життя, вони не дали життя, вони передали життя. Тобто, живий організм може породити інший живий організм, але живий організм неможливо зробити з нічого.
Угу.
Неможливо запустити уже мертвий організм, якщо ця ознака втратиться. І, відповідно, біологія, яка вивчає живі об'єкти, визначає такі ознаки живого, як все живе має клітинну будову, це важливо, все живе якось реагує на фактори зовнішнього середовища і постійно обмінюється цим зовнішнім середовищем хімічними речовинами, тобто відбувається метаболізм, щось споживає, щось віддає. Живі організми здатні до саморегуляції, гомеостазу, і живі організми здатні до росту і розвитку, і здатні до відтворення собі подібних репродукцій і того, що нащадки будуть успадковувати якісь характерні риси. І за цими ознаками, відповідно, визначають. І якщо говорити про виникнення життя, то ми можемо говорити про виникнення усього життя на всій планеті Земля. Так? Тому ми можемо говорити лише про виникнення окремих організмів. Якщо ми маємо одноклітинні організми, наприклад, амебки. Ну, це одноклітинні тваринки, які живуть в калюжах.
Так.
Можна побачити під мікроскопом. Амебки одноклітинні. Відповідно, коли вони розмножуються, вони просто діляться ця клітина навпіл і попливу дві амеби. Там ще навпіл чотири. В такому випадку з амебками досить важко сказати, чи це та сама амеба, чи це її прабабуся. Тому що коли живі організми просто діляться поділом, то утворюються клони. Точні копії цієї амеби. І вона може мінятися лише, якщо накопичить там за життя якісь зміни, якісь мутації. Але вона передасть їх от повністю, як є, так і передасть. І оцим таким простим поділом насправді не тільки розмножуються амебки, цим простим поділом розмножуються практично всі клітини. Наприклад, якщо ми порізали руку і в нас ранка заживає, на цьому місці утворились нові клітини шкіри. І ці клітини шкіри також утворилися клонуванням, це мітозом, простим поділом. Вони будуть клонами цих сусідніх клітин шкіри, з яких вони утворюються. Але у нас, у багатоклітинних організмів, у людей, зокрема, цикл складніший, ніж у амебок. У нас є статеве розмноження. Таким чином, для того, щоб утворилось нове життя, утворились нащадки, потрібно дві особини – чоловічої і жіночої статі. А ці дві особини дають свої живі клітини. Одна клітина від батька, одна клітина від матері зливаються і утворюється новий живий організм. Важливо, що ці клітини несуть половинку ДНК, бо інакше б ДНК постійно подвоювалась. І цей особливий поділ називається мейоз, і він відбувається тільки тоді, коли утворюються ці статеві клітини, сперматозоїди, яйцеклітини у випадку людини. І виходить, що ми можемо чітко розрізнити, коли з'явився цей новий організм. Бо окремі клітини від батька, окремі клітини від матері. Тут творився нова клітина, із новою ДНК, якої половина від батька, половина від матері. Це нова унікальна ДНК, і з цієї клітини утворюється новий організм. Виходить, що люди, вони постійно ходять по такому циклу. Одна клітина виростає до багато клітин, потім цей великий багатоклітинний організм, два багатоклітинних організми, в одній клітині знову одна клітина стадії. І тому можна чітко сказати, коли є тато і мама, а коли це вже є їх дитина.
Так, з точки зору генетичної, зразу ж з моменту запліднення генетично утворюється нова людина.
Так.
Так? Так, це насправді дуже цікаво. А я нагадую, що ми сьогодні говоримо про таке гостре і дуже цікаве питання, саме коли починається життя, коли людина може вважатися вже людиною, чи в момент запліднення, чи може хтось там, от ми вже згадували це на початку програми, в першій частині програми, хтось думає, що в момент імплантації або мозкової діяльності, але все ж таки ми дійшли до консенсусу, як і 95% біологів американських, що життя все-таки починається від моменту запліднення з точки зору біологічного. Біологічної точки зору. Ми говоримо із кандидаткою біологічних наук, фахівцем у цьому питанні, Кришаною Ярославою. Отже, ще такий цікавий науковий факт, відомий. Одним із питань, яким наразі займається наука, є використання стовбурових клітин у біоінженерії і медицині для лікування багатьох хвороб. Від генетично обумовлених метаболічних порушень до навіть захворювань серця. Проте, наскільки мені відомо, дитина в внутрішньоутробному розвитку обганяє ці новітні технології, так, от тільки сучасні відкриття, і здатна сама допомагати матері при проблемах зі здоров'ям, якимось чином вона це робить завдяки своїм стовбуровим клітинам. Розкажіть нам, будь ласка, про це.
Дякую, це дуже цікавий процес, і він якраз відбувається в момент імплантації. На 7-10 день після запліднення дитина опускається із труб, де відбувається запліднення, до матки, і там починає прикріплюватися до стінки матки. І в цей момент відбувається передача стовбурових клітин. Як це виявили? Взагалі, спершу просто обробили величезну кількість медичних даних та довгострокове спостереження пацієнтів на великій кількості даних. І виявили, що вагітні жінки набагато рідше помирають від серцевих приступів, що в них дуже низький шанс померти від серцевого приступу, і набагато легше їх переносять порівняно з іншими категоріями населення.
Угу.
І це не мало пояснення, просто спостерегли факт, але потім трансплантологи також виявили у 2005 вже році такий дивний генетичний феномен, що вагітні жінки і жінки, які вже народжували, вони мають у деяких внутрішніх органах чужорідну ДНК. Тобто не ДНК свою, а ДНК якогось іншого організму. Потім виявили, що це ДНК їхніх дітей. І такі клітини знаходили в серці, знаходили в мозку, знаходили в інших внутрішніх органах. І, відповідно, вчені загорілись бажанням перевірити це, з'ясувати, як же це працює. І вони поставили експеримент на мишках. Зараз в науці дуже так, в експериментальній біології так дуже широко застосовуються такі трансгенні мишки, яким вживили білок медузи, яка світиться, і відповідно ці миші світяться. Причому кожна клітинка їхнього тіла синтезує цей білок і світиться.
Я уточню, трансгенні – це мається на увазі, коли інший генетичний матеріал, так? Іншого організму, вживлений генетичний матеріал миші, да, виду якогось.
В ДНК миші вживили цей білок від медузи, яка світиться, який синтезує, відповідно, цей білок, який світиться. І вчені схрестили зелених мишей, самців, із білими мишками. І отримали зелених мишенят. Потім у вагітних з зеленими мишенятами цих мишок викликали серцевий напад. І піддавали також контрольну групу. А вижили тільки вагітні.
Угу.
І потім вчені дослідили їхнє серце під мікроскопом. І виявили, що всі серця світилися. У серці мишок, які пережили серцевий напад, було таке яскраве світіння, значило, що багато клітин стовбурових від цих мишеняток передалися. І потім показали, що з них зробили, що з них розвинули слізні тканини серця, і кардіоміоцити, і судини. І оці клітини серця, які загинули внаслідок серцевого нападу, були замінені клітинами, отриманими від цих мишенят. І, відповідно, ці мишенята допомогли відремонтувати серце. Мишки мати. Потім виявили, що так само в мозку працює, так само в інших органах. І, відповідно, така гіпотеза, що ну і тому, коли ваша мама каже: «Дитино, ти в моєму серці назавжди», вона каже правду в генетичному смислі. Але коли вона каже: «Дитино, ти мені в печінках сидиш», це теж правда. Тобто при імплантації, незалежно від того, що далі буде з дитиною, а ця дитина виживе, чи навіть коли там викидень чи аборт трапиться, все одно ДНК цієї дитини, а вона потрапляє в кровотік матері, передає стовбурові клітини при імплантації.
Угу.
Тобто кожна жінка, яка коли-небудь була вагітною, носить в собі ДНК своїх дітей. Усіх.
Це дуже цікаво. Тобто вагітною бути корисно, в принципі.
Ну, принаймні, ймовірність померти від серцевого нападу суттєво менше.
Так.
І інсульту теж, це ж на інсульті теж було показано.
Угу. Цікаво. Ось ще є такі думки, можливо, серед народу, так, що ось треба включати дитині музику там Моцарта, і вона буде розумною, або там треба говорити з дитиною. Що біологія скаже на це?
Взагалі, щодо музики Моцарта, то її треба хіба дуже близько підносити, а от говорити з дитиною корисно, тому що дитина чує передовсім голос матері. Дитина знаходиться в водному середовищі, звуки доносяться не так, як ми чуємо, а як через воду. Але серцебиття матері і її голос дитина чує дуже добре. І є багато досліджень, які показують, що дитина впізнає голос матері і навіть може впізнати мову. Mm-hmm. Тобто були дослідження на англомовних і японськомовних вагітних жінках, та їхні діти після народження вже віддавали перевагу тій мові, яка рідна для її матері, яку вони чули до народження. І голос матері для дитини є таким заспокійливим, що коли діти передчасно народжені, це досить важка боротьба може бути, та? І коли їм включали серцебиття, запис серцебиття і голосу матері, такий імітували приглушений, таку подачу, як через воду, вони заспокоювалися і розвивалися швидше, ну, їх стан покращився.
Навіть так.
Це дуже так сильно заспокоює. А щодо її діти, в 5 місяців починає так активно слух розвиватися. І діти навіть впізнавали текст або мелодію. Тобто діти впізнавали заставку з серіалу, який мама часто дивилась. Uh-huh. І був експеримент, коли матері начитували в голос дитячу книжку. І потім після народження діткам давалось таку можливість вибрати. Та? З допомогою там кількох сосок.
Uh-huh.
Вибрати, який звуковий супровід їм приємніший.
Uh-huh.
І вони їм більше подобалась та книжка, яку вони вже чули, ніж інша книжка, яку також читає її мама.
Тобто вже навіть там от це факт того, що формується пам'ять дитини, uh-huh. так, вже добре працює мозок. А як же щодо, наприклад, алкоголю при ось...
Ніяк.
Як щодо алкоголю? Говорять також, що є така генетична залежність, генетична сприйнятливість, яка передається, ну, якщо от батьки пили, то і кажуть, що діти будуть пити. І це дуже таке критичне питання, оскільки я навіть серед своїх колег, науковців чула ну, такі трохи зневажливі, напевне, погляди на те, ну ось, якщо батьки неблагополучні, то що ж може вирости з їх дітей, так, оскільки в них, ну, якби, генетичний матеріал вже до цього, якби, штовхати їх буде до якихось залежностей і неблагополучності. Що ви можете сказати?
Дякую. Я, з вашого дозволу, розіб'ю на кілька запитань цю тему, тому що зараз триває місяць обізнаності про фетальний алкогольний синдром. І фетальний алкогольний синдром – це коли мама вживає алкоголь безпосередньо під час вагітності. Це може, власне, серйозно пошкодити дитині. І допустимих доз алкоголю під час вагітності не існує.
Угу.
А це важливо. Але інше питання – це схильність, коли там мама, допустимо, під час вагітності бережеться, але в інший час вживала алкоголь, її батьки вживали, та, тобто є певна така генетична схильність. І що про це каже наука? Власне кажучи, схильність до алкоголізму дійсно є. Вона закладається на 40% приблизно генетично, на 60% залежить від людини. І ця схильність набагато вища, ніж якісь інші поведінкові схильності. Там, ну, зараз так безапеляційно кажучи, наприклад, гомосексуальна поведінка є закладеною генетично, але, ну, близнюкові методи дають там близько 5% схильності. А тут 40%. Тут серйозно. Це правда. Але питання в тому, що схильність не дорівнює поведінка. Тобто людина із сильною схильністю до алкоголізму, вона може про себе це знати і, відповідно, вибудувати поведінку так, щоб алкоголю не вживати, що це для неї є більш ризиково, більш небезпечно. І тому казати, що ну, якщо в людини є схильність, це не значить нічого про те, скільки алкоголю вона споживе за життя. Вона мусить взяти і спожити. І, відповідно, такій людині буде важче боротися, але це є реально.
Угу. Дякую.
Це не детермінує на все життя. Немає такого, щоб хтось генетично приречений померти під парканом чи десь.
Угу. Тобто, ну, все залежить, в принципі, від нас, так? Від нашої поведінки, так. Виховання.
І так, і, до речі, коли говорити про схильність до алкоголізму, дуже також важливе виховання.
Угу.
І якщо, наприклад, це дитина, яка походить з неблагополучної сім'ї, але потрапила в прийомну родину, то шансів, що в неї не буде проблеми з алкоголем, набагато вище.
Угу.
Якщо виховання інакше.
Дякую. А я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в студії ми говоримо про початок життя, біологічний погляд на початок життя, коли людину можна вважати людиною, коли вона здобуває таке право, так, називатись людиною. Говоримо ми з кандидаткою біологічних наук, членом формації «Гладіатори життя» і активною учасницею, лекторкою Кришаною Ярославою. І веде програму «Краєвська Іванна». Отже, ми вже так можна, в принципі, підсумувати з цього всього, що ми сказали, що все ж таки наука збігається в більшості, говорить про те, що життя починається від запліднення. І людина називається людиною після запліднення. Але чому ж тоді існує така різниця між правовим контекстом людини, так, коли вона починає бути людиною, і саме тим, як визначає це біологічна наука? Чому наука не може переконати суспільство, там, законодавство і так далі?
Насправді це дуже важке питання, тому що наука не може переконати людей, що не варто курити. Наприклад, хоча відносно цього теж є повний консенсус. Але якщо ми подивимось на взагалі культуру ставлення до дітей до народження, ми побачимо дуже різну культуру. Тобто десь, наприклад, музиканти записують там пісні під ритм серцебиття своєї дитини.
Угу.
Десь є рух батьків прочасно народжених діток і така всебічна підтримка, вони координуються для того, щоб їхні діти отримали найкращий догляд, найкращі технології виховання. Так, десь є ставлення до втрати ненароджених діток, яке, який відповідно передбачає поховання, оплакування, тобто ставлення людське. А десь є статті, в яких обґрунтовуються аборти до народження і після народження. Наприклад, що дитина народилася з такими, не в такому стані здоров'я, в якому її очікували, ну, давайте вже після народження. І на даний момент в місті Нью-Йорк аборти дозволені аж до народження.
Угу.
А в інших країнах, наприклад, маємо країни, в яких аборти дозволені лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози для життя матері. Так? Тобто маємо такий, ну, широкий спектр ставлення, як люди ставляться. І коли ми почали задавати собі питання, ну, як, власне, змінити культуру, тому що ну, це не питання тільки прийняття якогось закону. Це не питання в тому, щоб людей змусити не робити зло. А питання в тому, що це сприйняття і в головах. І нашою метою не є заборона абортів, суто правова. Нашою метою є немислимість абортів.
Mm-hmm.
Тобто, щоб це перестало укладатися людям в голову як щось ну, звичне і нормальне. Тому що, наприклад, у нас крадіжки заборонені, але їх повно. А канібалізм, наприклад, важко сказати, по якій статті він проходить, але його немає, бо воно немислиме.
Mm-hmm.
Так? І відповідно, я з цього приводу натрапила на цікаве дослідження. Це вже соціологія пішла. Але є такий рух Recognize International. Тому що він досліджує ситуації, коли різні категорії людей піддаються дегуманізації. Тобто, про яких кажуть, це не людина.
Угу.
От всі факти свідчать, а вони кажуть, ні, це не людина. І вони порівнюють, якими словами зазвичай дегуманізують. І вони порівняли різні групи людей. Це американське дослідження, тому вони там досліджували чорношкірих, етнічних американців, тобто індіанців, євреїв в нацистській Німеччині, старих хворих людей і людей, які мають неповносправність, інвалідність, особливо прикутих до ліжка чи до візка, дітей до народження, які нас власне цікавлять, також біженців, мігрантів з інших країн, і такі контроверсійні дві категорії, як солдати ворожих армій і ув'язнені. Що в цих всіх категоріях подібне? Подібні слова, якими про них говорять. І про них кажуть, це є паразити, це є взагалі якісь тварини, якісь там брудні тварюки. Або там ще жорсткіше про людей з інвалідністю кажуть, овощі.
Так? Так.
А це взагалі там неживий об'єкт, чиясь власність, як, наприклад, там раб чи в'язниць концтабору. Це не особа або якась неповноцінна людина. І вони вибрали такі фрази із ЗМІ, із судових процесів для ілюстрації цього. Наприклад, про євреїв, та, що в нацистських готівках писали, це паразити. Це транзитний матеріал. Тобто людей відправляють в концтабір, а по них пише, транзитний матеріал прибув. Матеріал, річ. Нижча раса, це суто тварини. І або візьмемо людей з інвалідністю. Медперсонал каже, я прийшла до того, щоб бачити пацієнтів просто як робочі об'єкти. Як річ. Поки вони не зможуть робити осмислені рухи, це просто тварини. Це про людей в комі. Або людина з інвалідністю – це життя, в якому відсутні ті якості, які дають йому гідність людини. Якщо він не здатний виконувати якісь функції, то є якість життя недостатня. Там. Або людина з синдромом Дауна – це не особа. Атлантичний тижневик, 68-й рік. Так? І ми бачимо таку дуже разючу схожість з тим, що говорять про ненароджених дітей. Що вони є паразити, що вони є згусток, матеріал, так. Продукти зачаття, частина тіла матері, якась річ, або власність батьків, якою вони можуть розпоряджатись, або там примітивні, як тварини, або там це майбутня людина. І насправді тут є ще дві категорії людей, яких дегуманізують, це цікаві категорії. Це ув'язнені і ворожі солдати. Це категорії, яких якби є за що ненавидіти і боятись. Вони дійсно можуть бути небезпечними. І до цього до них також використовуються рівно ті ж. Що це паразити, це сміття, яке треба винести, там ці таргани, там це не такі ж люди, як ми, або що. Та, такі, якби, чому про настільки різні категорії людей, про злочинців, страшних кримінальних злочинців, і про хворих літніх людей, які нікому нічого поганого не зробили, так само, як ненароджені, говорять подібним чином. Людська психіка взагалі не влаштована таким чином, щоб вбивати собі подібних. Тобто для того, щоб вистрелити собі подібного, там, підняти руку, знецінити, так? Потрібно спочатку сказати, що це не є людина. Якщо ми побачимо якийсь, не знаю, жахливий скандал, якийсь жахливий злочин в інтернеті, коли там, ну, справді якийсь злочинець там зробив якийсь жах, можна подивитись коментарі. Я б цього не людя своїми руками.
Тварюка.
Тобто, оцей механізм, він включається тоді, коли треба легально проявити таку ось агресію. Потрібно якось себе виправдати, що це не людина, і тому його можна. І ми бачимо там про повідношення до чужинців, повідношення до євреїв, це також працювало. Що ж літні люди, літні хворі, люди з інвалідністю і ненароджені? Вони, ну, нікому нічого не зробили поганого, але все одно люди шукають виправдань для того, щоб їх знецінити, вбити, розпоряджатись ними або що. Ці категорії людей потребують ресурсу. Доглядати за літніми людьми важко. Потребують грошей, потребують часу, нервів. І виношувати і народжувати дитину – це також важко. І тут мотивація вже не агресія, не самозахист, а таке, ну, небажання брати на себе якийсь...
відповідальність.
Якусь відповідальність, якусь, ну, оцей тягар. Але тоді вся людина називається не людиною. Тобто це такий... ну, на жаль, природній механізм людської психіки захисний. І всі ці речі, які на вигляд здаються біологічними аргументами, про паразита, про тварину, про згусток чи продукт, це не є унікальним для ставлення саме до ненароджених. Це є загальним механізмом дегуманізації. І тому, коли я це знайшла, ми поставили такий фокус на регуманізації, повернення людської гідності. Потім ми трошки дослідили, ну, наскільки оця дегуманізація працює. Ми знайшли статті, в яких, ну, це феміністичний журнал, в якому аборти виправдовувались. Тобто це статті жінок, які захотіли поділитися свідченням, щоб надихнути інших. І в цих історіях от дуже яскраво це звучить. Там збиральня вийшла рішуче налаштованою і сказала: давай не називати це дитиною і робити вигляд, що нічого не сталося, а я сьогодні піду до лікаря. Другий варіант, коли, ну, друга історія, коли чоловік дуже різко був проти дитини, просто злістю, а сказав, що дитина не потрібна, і вона каже: обдумувати не було сенсу і часу, я змусила себе не називати дитиною дитиною, не думати і не відчувати. І ця жінка ще 2 роки тому кожен день думала про своє рішення після того, як вона зробила. І ми бачимо, що ця дегуманізація, вона працює. Тобто, коли ми кажемо «це є людина», ми часом зустрічаємо такий дуже бурхливу реакцію, тому що ці люди замкнулися в тому, щоб це людиною не називати. І відповідно, і було ще одне дослідження. Це дослідження про батьківський вибір. Це теж наукове дослідження статистикою, було дослідження про вибір батьків між абортом і народженням дітей, які мали інвалідність. Тобто були діагностовані їм якісь досить серйозні хвороби. І одна група батьків бачила дитину на ОЗД, а інша не бачила. І серед тих, що не бачили, 80% вирішили абортувати дитину. Серед тих, що бачили дитину на ОЗД, 80% сказали, це наша дитина, ну, якби, які б в неї проблеми не були, ми її приймаємо. Тобто, показати. Навести фокус не на те, хто винен, що, ну, кого карати, там, кого звинувачувати. Навести фокус на «це є людина». Тому що банальною меседжу «це є людина» його дуже не вистачає.
Mm-hmm. Тобто, вашим таким спрямуванням є, вашої формації «Гладіатори життя» є те, що показати, біологічно обґрунтувати спочатку, що людина – це людина від самого початку, від запліднення, і що ще показати візуалізацію, так, якісь картинки, там в Фейсбуці є різні групи, які саме це показують, так, і візуально, і різні дописи там є, які збирають, до речі, мільйони переглядів насправді.
Ну, власне, так. Ну, проект «Я людина, I am human», ну, його, власне, веду я, як біологічне крило. І ми просто беремо фотографії, реальні наукові фотографії дітей. Це не ті фотографії, де ручки окремо, ніжки окремо, наслідки абортів, ні-ні. Це фотографії, де діти виглядають гарно. Ну, але це реальні наукові фото. І можна побачити їх обличчя, можна побачити іноді їх рух, іноді відео є ОЗДшне. І ми просто підписуємо, який це вік, я людина. А щодо самої формації, це набагато ширше річ, тому що в нас не тільки біологічне крило, не тільки отаке наукове обґрунтування регуманізації, а ми також займаємося збіркою, ну, готуванням різних аргументів, тобто, щоб люди володіли темою, мали таке цілісне бачення. І на формації, це от цей такий цикл навчання, перша лекція якраз була присвячена біологічним питанням, її читала я, і ми основні моменти тут якраз вже розібрали. От, а наступні лекції будуть присвячені філософському, правовому розгляду питання, і в нас, наприклад, на формації буде священник Дмитро Романко, який є експертом у філософії. Також ми поширюємо контакти кризових центрів, поширюємо контакти цих гарячих ліній. І зараз хочу називати в прямому ефірі цю телефон гарячої лінії. Він діє по всій Україні. 093-515-0044. Це гаряча лінія з будь-яких консультацій при незапланованій вагітності. Тобто, коли ми бачимо людину, яка є в кризовій ситуації у відчаї. І ну, найпростіше, що можна зробити, це порадити звернутися на цю гарячу лінію. 093-515-0044 або 098, так само 515-0044. Наш рух має сторінку «Гладіатор життя» на Фейсбуці. І ви можете написати в повідомлення або в коментарі з приводу формації і долучитись до формації, це безкоштовно. І також у нас на Фейсбуці функціонують сторінки «Я людина, I am human» і «Диво зсередини» – це такий більш художній проєкт, на який ми, до речі, шукаємо волонтера.
Можете приєднуватися, брати участь в цьому великому, насправді, ділі. Добре, дякую, Ясю. Насправді, дуже цікавий для мене вийшов пізнавальний ефір. Надіюсь, для наших слухачів також. Дякую, що погодилася взяти участь, що розповіла так докладно про те, коли ж насправді з біологічної точки зору починається життя, коли людина може називатися людиною. І сьогодні, нагадаю, у нас в студії ми говорили із кандидаткою біологічних наук, лекторкою формації «Гладіатори життя» Крашаною Ярославою. І з вами була, провадила це інтерв'ю Краєвська Іванна. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом і всього найкращого.